สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สถานการณ์ความตึงเครียดที่คาบสมุทรไครเมียยังไม่นิ่งส่วนข่าวการศึกษาวันนี้สำหรับน้องๆเป็นเรื่องของการเปลี่ยนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สหรัฐครั้งใหญ่ในรอบเกือบ10ปีนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมเลือกตั้งในอินเดียเดือนหน้าที่จะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า800ล้านคนครับนอกจากนั้นเรื่องของอากาศนะครับมาดูกันว่าผลกระทบของหน้าหนาวปีนี้ในสหรัฐสร้างความวุ่นวายอย่างไรให้กับสายการบินต่างๆและในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของการนำสาหร่ายมาผลิตพลังงานสะอาดที่ประเทศฮ่องกงครับและปิดท้ายคุณจำเริญจะพาเราไปวิ่งสายพานเพื่อหาคำตอบว่าที่ทำงานที่ให้คนวิ่งสายพานไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นดีจริงหรือครับเริ่มที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชักเฮเกิลกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสริมมาตรการที่จะสนับสนุนพันธมิตรในยุโรปในช่วงวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศบริเวณคาบสมุทรไครเมียของยูเครนรัฐมนตรีเฮเกิลกล่าวว่าสหรัฐเพิ่มการฝึกทหารร่วมโดยผ่านกองกำลังทางอากาศของอเมริกาในประเทศโปแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันจะยังคงมุ่งมั่นที่จะลดความตึงเครียดในคาบสมุทรไครเมียอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสหรัฐประสบความล้มเหลวในวันพุธที่จะประสานให้มีการจับข่าวคุยกันระหว่างตัวแทนของรัสเซียและยูเครนแบบตัวต่อตัวแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกว่าจะเจรจากันเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้นะครับคำกล่าวของทั้งสองฝ่ายแสดงถึงความหวังว่าอาจจะเกิดการผ่อนคลายวิกฤตการณ์ที่มีการเผชิญหน้ากันในคาบสมุทรไครเมียระหว่างโลกตะวันตกและรัสเซียซึ่งสะท้อนภาพความขัดแย้งที่เคยเห็นในช่วงสงครามเย็นครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตัวแทนของสหประชาชาติต้องเดินทางออกจากคาบสมุทรไครเมียพอรู้สึกว่าตนถูกกดดันโดยมือปืนและฝูงชนที่นั่นโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ซึ่งก็คือนายโรเบิร์ตเซอรี่บอกว่าถูกคุกคามโดยผู้ต่อต้านโลกตะวันตกขณะที่ตนนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟในเมืองหลวงของแคว้นไครเมียครับจากคาบสมุทรไครเมียมาคาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจจะยิงขีปนาวุธระยะไกลหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ในการซ้อมรบได้หลังจากที่มีการยิงจรวดพิกัดสั้นหลายลูกซึ่งกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้ประนามไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นการยั่วยุนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้คิมควันจินกล่าวว่าเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่ากรุงเปียงยางจะทดสอบขีปนาวุธระยะไกลหรือหัวรบนิวเคลียร์ครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดพิสัยใกล้อย่างน้อย11ลูกนะครับออกมาทางชายฝั่งด้านตะวันออกและการยิงดังกล่าวนั้นถูกมองว่าเป็นมาตรการตอบโต้การร่วมกันซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับจากเรื่องของจีนมากันที่อินเดียบ้างครับอินเดียจะเริ่มการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7เมษายนนี้และจะใช้เวลาทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันและผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนครั้งล่าสุดที่เพิ่งออกมาเปิดเผยว่าพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลขณะนี้อาจจะไม่ได้เสียงมากพอที่จะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับอาจนาภาษีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงนั้นจะใช้เวลา9วันด้วยกันประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนาย VS สัมพัสแถลงว่าได้ตีพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงของทุกรัฐเรียบร้อยแล้วรวมจำนวนทั้งหมด814ล้านคนซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของยุโรปนะคะ
Final rolls have been published in all the states. Total electorate as of now for general election 2014 is approximately 814 million.
แม้เพิ่งจะประกาศวันที่สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกมาผู้นำทางการเมืองออกหาเสียงกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่นำหน้าโดดเด่นในขณะนี้คือนายนเรนทราโมดีจากพรรคฝ่ายค้านภาติยะชนตะผู้มุ่งหมายจะช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนายราหุลคานทีผู้นำพรรคคองเกรสที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้รัฐสภาอินเดียมีสมาชิกทั้งหมด543คนค่ะในขณะเดียวกันผลการสำรวจทัศนคติประชาชนที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่านายโมดีกำลังได้รับคะแนนนิยมสูงจากผลงานที่แสดงความเป็นผู้นำที่แข็งขันและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลประกอบกับเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าสดใสของรัฐกุจราตที่เขาปกครองอยู่นะคะและแม้จะมีผู้แสดงความกังขาในความสามารถของเขาในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหลังเกิดปัญหาจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมเมื่อราว11ปีที่แล้วในรัฐกุจราตคนชั้นกลางและคนหนุ่มคนสาวที่อยากเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงานพากันหันมาสนับสนุนนายโมดีในยามที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังชะลอตัวลงทางด้านพรรคคองเกรสซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา1ทศวรรษเวลานี้คะแนนนิยมลดต่ำลงมากและแม้จะยกนายราหุลคานทีทายาทของครอบครัวเนรูคานทีที่ปกครองอินเดียมาเป็นเวลาช้านานให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนักวิเคราะห์ไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้และยังคาดกันด้วยนะคะว่าพรรคคองเกรสอาจพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากนายอจอยโบสนักวิเคราะห์การเมืองอิสระให้ความเห็นว่าอินเดียกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะ
Governance means two things today. One is of course is runaway inflation which has really affected a lot of people. And the second thing is that there is a general perception
เขาบอกว่าคำว่าธรรมาภิบาลทุกวันนี้มีความหมายสองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือภาวะเงินเฟ้ออย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งส่งผลกระทบผู้คนเป็นจำนวนมากอย่างที่สองคือความเห็นโดยทั่วไปที่ว่ารัฐบาลนอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังช่อโกงอย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลอย่างมากทีเดียวอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดหมายถึงพรรคคองเกรสหรือภาติยะชนตะได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเองได้นะคะซึ่งหมายความว่าพรรคเล็กในระดับภูมิภาคที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีบทบาทสำคัญทีเดียวการนับคะแนนเสียงจะเริ่มต้นในวันที่16พฤษภาคมและแม้จะมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากมายมหาศาลคาดกันนะคะว่าจะรู้ผลในวันเดียวกันนั้นเพราะการลงคะแนนเสียงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณนิตยายังจะอยู่กับเรานะครับสำหรับข่าวอีกชิ้นหนึ่งในช่วงธุรกิจครับและคุณผู้ฟังถ้าอยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสำหรับหน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยมีไว้ให้รับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากนานาประเทศครับครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีสำคัญในตลาดหลักทรัพย์นะครับวันนี้ดัชนีสำคัญขึ้นและลงไม่มากนะครับหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนเป็นอย่างยิ่งครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง36จุดปิดที่ 16,360 ส่วน Nasdaq ขยับขึ้นมา6จุดครับปิดที่ 4,358 ครับราคาทองคำลดลง70เซนต์เท่านั้นนะครับปิดที่ 1,337 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ลดลง2ดอลลาร์33เซนต์ปิดที่101ดอลลาร์พอดีต่อแบเรลครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆคุณจำเริญตันสมบุญจะมานำเสนอช่วงต่อไปนี้ครับ
ครับรัฐบาลจีนประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็นตัวเลข2หลักโดยคำประกาศดังกล่าวมาจากนายกรัฐมนตรีลี่เค่อเฉียงเมื่อวันพุธในการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่ง ผู้นำรัฐบาลจีนกล่าวว่างบประมาณกลาโหมของจีนจะเพิ่มขึ้น 12.2% ในปีนี้เพื่อช่วยปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยและเพื่อพัฒนาอาวุธที่อาศัยเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าต่างๆด้วยนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพภายใต้สถานการณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถของกองทัพรวมทั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและขีดความสามารถของการรบในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามคำประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกองทัพจีนนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่หวาดวิตกต่อการขยายกำลังรบของจีนและอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ที่ปรึกษาอิสระและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียชี้ว่างบประมาณกลาโหมของจีนนั้นอาจจะสูงกว่าที่ทางการจีนประกาศเพราะว่างบประมาณด้านวิจัยและพัฒนารวมทั้งบางครั้งงบประมาณในการพัฒนาขีปนาวุธด้วยนั้นมักจะไม่รวมอยู่ในตัวเลขงบประมาณฉบับที่เปิดเผยของรัฐบาลจีนครับโดยรวมแล้วจีนจะใช้จ่ายด้านกลาโหมในปี2557นี้กว่า 130,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสัดส่วนเพียงราว1ใน6ของงบประมาณกลาโหมของสหรัฐเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายด้านอื่นนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 7.5% และว่าการปฏิรูปนับเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจะดำเนินการผ่านกระบวนการที่โปร่งใสใช้นวัตกรรมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างและจะมีการพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัยด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐขอให้รัฐสภาแก้ไขความผิดพลาดในกฎหมายงบประมาณฉบับปี2555ซึ่งไม่ได้รวมชื่อหน่วยงานการประกันการลงทุนนานาชาติหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า MIGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารโลกอยู่ในรายชื่อด้วยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ว่านี้จึงไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาต่างๆในพม่าได้ครับความผิดพลาดซึ่งเป็นผลให้มีการละเลยชื่อหน่วยงานไมก้าของธนาคารโลกนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถสนับสนุนงานของไมก้าที่ช่วยให้หลักประกันการลงทุนของภาคเอกชนในพม่าเช่นกันครับจากเรื่องการลงทุนมาเป็นเรื่องการกำกับควบคุมด้านยานะครับวันนี้มีรายงานว่า FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐปฏิเสธยาของบริษัทที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทอีไลเลลี่และบริษัทบริงเกอร์อินเกิลฮามส์ของเยอรมนีชื่อยาเอ็มฟากริโพซีนที่ใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้ร่างกายกำจัดน้ำตาลผ่านทางไตได้ครับโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐให้เหตุผลว่าการปฏิเสธยานี้มีเหตุผลมาจากการค้นพบความบกพร่องในกระบวนการผลิตที่โรงงานในเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วและกระบวนการที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับจากยาต่อด้วยเรื่องกัญชานะครับสภากรุงวอชิงตันผ่านร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้การครอบครองกัญชาไม่ถือเป็นความผิดอาญาโทษหนักอีกต่อไปโดยการครอบครองกัญชาไม่เกิน28กรัมจะมีโทษพอๆกับการจอดรถผิดกฎจราจรคือถูกปรับ25ดอลลาร์หรือราว800บาทไทยเท่านั้นเองผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้บอกว่า 90% ของผู้ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองกัญชานั้นเป็นคนผิวดำและกัญชามักจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในเขตรั้วมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันซึ่งมีนักศึกษาจากหลายเชื้อชาติแต่ผู้ที่คัดค้านการผ่านกฎหมายนี้ชื่อว่ากฎหมายมีความขัดแย้งกันในตัวเองเพราะในขณะที่การครอบครองกัญชาไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญานั้นการขายและการสูบยังเข้าข่ายว่าเป็นความผิดอยู่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ที่มีบัญชี Facebook แทบจะทำอะไรก็ได้ในหน้า Facebook ของตนอย่างเช่นโฆษณาขายของหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบริษัท Facebook จะออกกฎใหม่ที่จะถอดถอนการโพสต์ข้อความของผู้ใช้ Facebook ที่แสดงเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเช่นการประกาศขายปืนส่วนตัวโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบประวัติหรือการประกาศขายปืนข้ามพรมแดนของรัฐโดยไม่มีใบอนุญาตขายปืนเป็นต้นครับ Facebook บอกว่าได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งรวมทั้งสำนักงานอัยการใหญ่ของรัฐนิวยอร์กในการพัฒนากฎเกณฑ์ที่ว่านี้ขึ้นมาและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
หน้าหนาวปีนี้ดินฟ้าอากาศในสหรัฐก่อความเสียหายมากมายหลายด้านด้วยกันนะครับแต่เป็นที่เห็นกันในหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวตลอดมาว่ามีการยกเลิกสายการบินหลายสายและผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ตามท่าอากาศยานต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีรายงานเรื่องนี้ออกมาที่สรุปความเสียหายจากสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะแทนที่จะมีพายุร้ายแรงโดดเด่นของปีอย่างคาทรีนาหรือแซนดี้คนอเมริกันเวลานี้ไม่สนใจจะจดจำชื่อพายุกันแล้วในปีนี้นะคะเพราะมีมาบ่อยครั้งและรุนแรงอย่างไม่น้อยหน้าซึ่งกันและกันรายงานของบลูมเบิร์กซึ่งอาศัยตัวเลขของ Mass Flight ซึ่งเป็นผู้ติดตามเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรมการบินเป็นพื้นฐานบอกว่าสายการบินอาจประสบการสูญเสียสูงถึง500ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่สูญเสียเพราะการงดเที่ยวบินนะคะ Mass Flight บอกว่าการงดเที่ยวบินในช่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาคมสกก่อนจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้รวมทั้งหมด 108,600 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวของอัตราเฉลี่ยในหน้าหนาวก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่ 57,600 เที่ยวบินนะคะทางด้านผู้โดยสารนั้นบลูมเบิร์กรายงานว่าผู้โดยสารเสียค่าใช้จ่ายและรายได้จากการขาดงานรวมแล้ว 5,300 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกัน Mass Flight ประมาณว่าดินฟ้าอากาศของหน้าหนาวปีนี้ส่งผลกระทบแผนการเดินทางของผู้คนมากกว่า90ล้านคนด้วยกันการสูญเสียดังกล่าวยังไม่รวมถึงการสูญเสียที่มีการประกันเช่นความเสียหายต่างๆตามบ้านพักอาศัยเช่นท่อน้ำแตกเพราะน้ำแข็งหลังคาบ้านพังเพราะหิมะและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับดินฟ้าอากาศนะคะสถาบัน Insurance Information ในนครนิวยอร์กกล่าวว่าค่าเสียหายเหล่านี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมศกนี้เป็นต้นมารวมแล้วมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ค่ะสายการบินต่างๆในอเมริกาได้รับความกระทบกระเทือนจากสภาพดินฟ้าอากาศกันทั่วหน้ามีสายการบินยูไนเต็ดซึ่งใหญ่เป็นที่2ของโลกเป็นรายแรกที่ออกมาบอกเลยนะคะว่าดินฟ้าอากาศส่งผลกระทบรายได้ของตนอย่างแน่นอนค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้ชาวบ้านทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาก็กำลังเตรียมตัวรอรับพายุลูกต่อไปที่นักพยากรณ์อากาศบอกว่าอาจจะมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเห็นว่าแถวบอสตันก็เริ่มมีหิมะลงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยทั้งที่นี่แหละที่เมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนสาหร่ายมาเป็นพลังงานสะอาดอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นจากคุณทรงพจน์มาฟังข่าวการศึกษาวันนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าของการสอบวัดทักษะเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาครับหน่วยงานกลางที่ชื่อ College Boardตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางข้อสอบ SAT ที่เป็นเหมือนข้อสอบ Entrance ของไทยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ10ปีนะครับและมีผลต่อนักเรียนมากกว่า 1.5 ล้านคนด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือข้อสอบ SAT ใหม่จะให้คำตอบที่เป็นแบบเขียนเรียงความเป็นส่วนแยกนะครับและจะนำมาคิดคะแนนแยกกับคะแนนรวมรวมทั้งนักเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงความคือ College Board จะให้นักเรียนเลือกทำตามความสมัครใจครับดังนั้นคะแนนรวมของ SAT จะลดลงจากเดิมที่เคยเต็มอยู่2,400 คะแนนมาอยู่ที่ 1,600 คะแนนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเริ่มมีผลสำหรับข้อสอบ SAT สำหรับต้นปีคริสตศักราช2016หรือ2ปีจากนี้ครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับการสมัครเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาเช่นกันนะครับขณะนี้จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมปลายในส่วนตอนกลางของประเทศน้อยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรทั้งอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำลงในบริเวณนั้นและการย้ายออกจากพื้นที่เพื่อหางานทำในแหล่งอื่นดังนั้นจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยมีน้อยลงโดยเฉพาะในบริเวณดังกล่าวของประเทศเช่นในรัฐโอไฮโอและมินนิโซตาและยังส่งผลกว้างไกลไปจนถึงผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันออกของประเทศเช่นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์ก็มีน้อยลงด้วยตัวอย่างนะครับจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนที่ Clareton College ในมินนิโซตาคาดว่าจะลดลง 8% และที่ฮาร์วาร์ดเจ้าหน้าที่บอกว่าจำนวนผู้สมัครสำหรับปีการศึกษาถัดไปลดลง 2.1% นะครับส่วนที่ดาร์ทมาธซึ่งอยู่ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้สมัครลดลงถึง 14% ครับการลดลงของผู้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมาธซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบัน Ivy League เป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดในรอบ21ปีนะครับและมาฟังข่าววิทยาศาสตร์ครับตอนนี้ไปกันที่ฮ่องกงนะครับนักวิทยาศาสตร์ฮ่องกงกำลังทดลองใช้สาหร่ายขนาดเล็กในการทำความสะอาดน้ำเสียควบคู่ไปกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้ยังมีราคาแพงเกินกว่าที่จะนำมาพัฒนาเพื่อการใช้อย่างแพร่หลายนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้จึงขอให้รัฐบาลฮ่องกงยื่นมือเข้าช่วยเหลือครับฟังรายงานนี้จากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำรายงานของผู้สื่อข่าวรีเบคก้าแวลลี่มาเล่าให้เราฟังครับ
เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมแต่ถึงแม้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมจะมีมากมายก็ยังมีเสียงโต้แย้งถึงผลกระทบจากการนำพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์ไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพว่าอาจทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่ดินและน้ำซึ่งใช้ในการปลูกพืชและอาจมีผลให้ราคาอาหารโลกสูงขึ้นตามไปด้วยเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโฮกินชุงจากมหาวิทยาลัยโอเพ่นในฮ่องกงกำลังหาทางใช้น้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายมากลั่นเป็นน้ำมันเบนซินหรือเชื้อเพลิงชีวภาพนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าสาหร่ายคือทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากเพาะปลูกง่ายไม่ต้องใช้ที่ดินมากและยังสามารถเติบโตได้ในน้ำทะเลจึงไม่ต้องใช้แหล่งน้ำจืดหรือน้ำสะอาดในการเพาะปลูกคุณโฮกินชุงระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายนั้นก้าวหน้าไปมากแต่ปัญหาติดอยู่ที่ต้นทุนของเทคโนโลยีดังกล่าวยังสูงเกินไปทำให้เชื้อเพลิงที่ได้จากสาหร่ายนั้นยังมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติราว 30-40%
If we are able to couple those biofuel production with sewage treatmentSo that the cost of the
คุณโฮกินชุงกล่าวนะครับว่าถ้าสามารถควบรวมระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายที่ว่านี้เข้ากับระบบการบำบัดน้ำเสียก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมผู้นี้อธิบายว่าสาหร่ายนั้นอาศัยสารอาหารจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งมีปริมาณมากในน้ำเสียดังนั้นการใช้สาหร่ายเข้าช่วยในระบบการบำบัดน้ำเสียก็อาจช่วยให้ต้นทุนการปลูกสาหร่ายถูกลงได้โดยคุณโฮได้รับเงินทุน $1,300,000จากรัฐบาลฮ่องกงเพื่อใช้ในโครงการทดลองระบบที่ว่านี้นะครับด้านคุณสตีฟชอยผู้บริหารของบริษัท Dynamic Progress International ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆของฮ่องกงที่ลงทุนเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องพลังงานจากสาหร่ายแต่เชื่อว่ายังมีอุปสรรคอีกมากครับ
LG is a good idea but it's got a long way to go how to increase the oil yield
คุณชอยยกตัวอย่างเรื่องการเพิ่มผลผลิตน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายเช่นการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสาหร่ายเพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นในราคาที่ต่ำลงเพราะปัจจุบันนั้นราคาเชื้อเพลิงจากสาหร่ายยังสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคเขายังเชื่อด้วยว่ารัฐบาลฮ่องกงควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทนี
้ But the problem is we need the support from the Hong Kong government not from the research, not just from the research, but the comprehensive.
ผู้บริหารบริษัทผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในฮ่องกงผู้นี้ระบุนะครับว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลฮ่องกงนั้นควรเป็นไปอย่างครบวงจรคือตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายดังกล่าวสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับประสงค์ท้ายวันนี้นะครับการเดินหรือการวิ่งบนสายพานหรือเทรดมิลในจิมหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆเป็นที่นิยมและเห็นกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแต่ถ้านำเทรดมิลนี้มาให้คนทำงานเดินไปทำงานไปด้วยประโยชน์จะมีหรือไม่ฟังคำตอบจากคุณจำเริญจากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับ
ครับคุณรัฐพลพูดไม่ผิดนะครับที่บอกว่าเทรดมิลหรือสายพานซึ่งเรามักจะพบและใช้กันในจิมนั้นถูกนำมาใช้เป็นพื้นหรือเป็นฐานให้กับคนทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเซนต์พอลในรัฐมินเนโซตาทดลองใช้เป็นเวลา1ปีและเพิ่งจะมีรายงานผลสรุปออกมากล่าวคือพนักงานที่บริษัทนี้กลุ่มหนึ่งราว40คนถูกทดลองให้ยืนทำงานซึ่งความจริงแล้วน่าจะเรียกว่ายืนคงไม่ถูกเพราะว่าจะต้องเรียกว่าเดินไปทำงานไปบนสายผ่านมากกว่านะครับแทนที่จะเป็นการนั่งจุ่มปุกอยู่กับโต๊ะทำงานและหลังจากที่ผ่านการทดลองมาครบ1ปีการวิจัยได้ผลสรุปว่าผลผลิตของคนงานทั้ง40คนนี้ตกลงในช่วง 2-3 เดือนแรกในขณะที่พนักงานนั้นต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานหรือการใช้เมาส์บนคอมพิวเตอร์ขณะที่ต้องเดินไปด้วยบนสายพานซึ่งมีอัตราความเร็ว2ไมล์ต่อชั่วโมงครับแต่หลังจากที่ทดลองใช้ไปได้ 4-6 เดือนเกณฑ์วัดผลงานที่สำคัญ3ด้านคือคุณภาพของงานปริมาณงานแล้วก็คุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนข้างโต๊ะนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเมื่อถึงช่วงท้ายของการทดลองผลการสำรวจแสดงว่าคนงานที่ได้รับมอบสิทธิพิเศษให้เดินไปทำงานไปบนสายพานนี้ประเมินตัวเองว่าพึงพอใจและมีผลงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.69 จุดส่วนผลงานที่หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินให้นั้นระบุว่าผลผลิตของนักเดินสายพานทำงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นถึง 1 จุดเต็มๆครับงานที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์ในทางบวกมากที่สุดจากการให้พนักงานทำงานแบบเดินสายพานนี้ก็คืองานที่ต้องใช้สมองขบแก้ปัญหาหรือการโทรศัพท์ประชุมสายเป็นต้นและอาจารย์เอฟเนอร์เบนเนอร์แห่งคณะวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตาอธิบายว่าเมื่อใดที่สมองได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นขีดความสามารถของการใช้สมองไตร่ตรองและใช้ความคิดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโต๊ะทำงานแบบเดินสายพานหรือเดินไปทำงานไปนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นจากผลเสียของการใช้ชีวิตแบบเฉื่อยชาและจุ่มปุกอยู่กับโต๊ะก็ตามแต่ข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโต๊ะทำงานแบบนี้ก็ยังไม่แน่ชัดและลงตัวนะครับเพราะว่ามีผลการศึกษา2ชิ้นในช่วงหลังนี้ที่ระบุว่าการทำงานแบบเทรดมิลหรือเดินสายพานนี้ลดความถูกต้องของงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำลงนอกจากนั้นแล้วผลเสียอีกด้านหนึ่งก็คือโอกาสที่จะตกหรือว่าล้มลงจากสายพานทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ข้อสรุปที่ลงตัวของผลดีผลเสียของโต๊ะทำงานแบบเดินสายพานนี้อย่างไม่แน่ชัดคนที่สนใจจะเดินไปทำงานไปก็คงต้องอาศัยข้อคิดแบบที่วาคินฟีนิกซ์ฝากไว้ในเพลงนะครับว่าถ้าจะเดินก็ต้องเดินแบบเปิดตาโตๆและเดินให้ตรงๆครับ I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the timeI keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington Because you're mine I walk
the line ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of AmericaWashington